Labrīt, cienījamie deputāti un kolēģi. Ir nepieciešamība sanākt mums visiem kopā uz Saulkas novada domes ārkārtas sēdi par būtiskiem jautājumiem, kas ir neatliekami un skatāmi nekavējoties. Mums visiem priekšā ir darba kārtība, kas sastāv no trīs punktiem. Un tie būtu tātad par papildus līdzekļu piešķiršanu projektam gājēju infrastruktūras izbūve upes ielā, par papildus līdzekļiem estrādes kompleksa rekonstrukcijai, proti par to, kas neietilpst šajā te iepirkuma darbos, bet kas būtu veicami vēl papildus, tāpat par apbūves tiesības piešķiršanu Rīgas ielā 86B Saulkustos, nodrošinājuma valsts aģentūrai, jaunā ugunsdzēsības depo būvniecībai. Ņemot vērā, ka šī ir ārkārtas sēde, darba kārtību nav nepieciešams apstiprināt, tāpēc ķersimies uzreiz klāt pie pirmā darba kārtības jautājuma par gājēju infrastruktūras izbūvi upes ielā. Tātad šim nelielajam projektiņam ir saņemts arī jūras zemes un lauka atbalsta dienesta finansējums atbalsts, un projekta ietveros ir paredzēts izbūvēt nelielu ietvi un gājēju pāreju kā savienojumu starp Aģes promenādi un noeju uz jūru pie jūras priedēm. Šita koku laipa, kas sākās augšā pie nobrauktos lejā uz jūras priedēm. Tātad, ja esat šajā vietā gājuši, noteikti, ka esat zvejniecinieši visi šeit dodās uz pludmali, un šeit arī ir ārkārtīgi intensīva kravas auto kustība uz ostu, vieta ir salīdzinoši bīstama, un ejot par šo Aģes promenādu nonākot upes ielā, ir situācija, ka faktiski gājais vai ripiņbraucējs nonāk uz ielas. Un tāpēc šajā te vietā ir plānots gājēju pārēju šķērsojums, un tālāk jau gar upes ielas malu ietve līdz šai te nobrauktuvē uz jūras priedēm lejā. Tātad tas arī atvieglos pārvietošanos vasarā kempinga apmeklētājiem. Situācija ir tāda, ka pretendents, kurš ir izvēlēts kā uzvarētājs šajā te šo darbu veikšanai, ir atteicies no līguma slēgšanas, tāpēc papildus mums ir nepieciešams 1700 eiro, lai precīzāk tas būtu 1776 eiro, lai noslēgtu līgumu ar nākamo pretendentu par šo te darbu veikšanu. Pirmais roku bija pacēlis Ervīns Grāvīts Lūdzu.
Jā, man bija jautājums tātad pagājušajā gada oktobrī, kuri pretendenti iesniedz piedāvājums, un kurš atteicās, un ar kur tad šobrīd ir plānots slēgt līgumu? Paldies.
Lūdzu, izpilddirektors vai...
Jā, es ļaujiet, lūdzu, man nokomentēt, tātad tirgus izpētē pieteicās trīs pretendenti, bija SIA D būve, SIA Amanda E un SIA Via Nova, un lētāko piedāvājumu iesniedza SIA D būve, kur arī atteicās no šīs te līguma slēgšanas tiesībām, līdz ar to būvēs tagad SIA Amanda E otrs zemākās cenas piedāvājums.
Jā, paldies. Nākamais jautājums, Alens Horsts, lūdzu.
Labrīt, kolēģi. Labrīt, Mārī. Vai mums ir pirmkārt kaut kādas sankcijas pret šo firmu, kuru pirmā it kā vinnēja un atteicās, vai mēs tur kaut kādas finanšu sankcijas piemērojam? Jā, Mārī.
Jā, tas ir zemesliekšņa iepirkums, līdz ar to tirgus izpētē nebija paredzēts nekādas sankcijas pret pretendentiem.
Tātad, principā, tur varēja izspēlēt cirku, pieteikties jebkurš un pēc tam liekt nost brīvi.
Jā.
Labi, nākošais jautājums. Būtu jau ļoti skaisti, ja varētu šādam jautājumam tomēr kaut kādu schēmiņu pievienot kaut ko. Es tā īsti nesaprotu, kurā tieši vietā tiek paredzēta šī gājēju pārējais izbūve. Man šķiet, ka tas ir līkumā, cik tas būs droši no satiksmes drošības viedokļa. Nav kāda schēmiņa, nevarētu parādīt prezentāciju uzlikt.
Tur ir projekts. Alen, tur ir projekts.
Pie domas dokumentiem es īsti neatradu.
Nu, tad izstrādāk nav pievienots, bet būtībā ir projekts tad izstrādāts un pieteikoši ilgi, jo bija viens no momentiem attiecībā uz pārēju, mums nesaskaņo no sākuma Latvijas valsts ceļi, prasīja automašīnu intensitāti, tad mēs mērējam mašīnas auto intensitāti un tad attiecīgi projektētais papildus sniedza. Man veic izmaiņas, un kamēr saskaņoju šo projektu. Tas nav vienkārši izdomāts tās, kurā paši mēs esam izdomājuši, ko labāk pārēt.
Tā intensitāte šajā vietā ir ļoti dažāda. Piemēram, kad uz ostu tiek vesti materiāli preces, baiķi, lielās smagās automašīnas, tur iet rindā, un citreiz pat sastājās, tur ir diezgan liels sastrēgums. Kā vispār tur šī pārēja dzīvos, cik tas būs droši? Tiešām vajadzēja varbūt kaut kādu schēmiņu pievienot, lai...
Es domāju, ka deputāti jo šiem, ka nebūs tie, kas izvērtēs, ir vai nav droši. Tātad ir izstrādāts projekts, attiecīgi tas ir saskaņots ar speciālistiem, ar certifikātiem tā tālāk. Un tāpēc jau, ka šī vieta nav droša, tieši tāpēc arī tur ir šāds projekts paredzēts, lai... iedzīvotāji un viesi varētu droši nokļūt gan uz pludmali, gan arī atpakaļ. Protams, ka tās ir attiecīgās ceļzīmes, ierobežojumi un tā tālāk kādi. Nu, ir arī es neesmu šī projekta eksperts, bet šeit ir izstrādājuši certificēti ceļa speciālisti, attiecīgi tas ir saņēmis saskaņojumu. Un es domāju, ka mums ir jāpaļaujās uz speciālistiem, kas šo risinājumu tehnisko ir izstrādājuši.
Nu, un šeit es tev drusku tomēr nepiekritīšu. Speciālists atbrauc, aizbrauc. Deputāti tie cilvēki, kas dzīvo šeit uz vietas, ikdienā redz to situāciju. Mums arī speciālisti izstrādāja Melnciliju.
Alen, tad tu tā kā gribētu izvērtēt šajā gadījumā projektu, vai tas ir gana drošs un uzņemties kaut kādu, teiksim, tehniskā projekta ekspertīzi vai tā savādā?
Nē, negluži. Es vienkārši gribēju, lai pie domas materiāliem būtu pievienots šādu schēmiņu, lai aptuveni rastos tāds reāls priekšstats par to vietu, kur ir tieši plānot šī pārēja.
Varbūt ir iespējams šīs sēdes laikā izpilddirektoram vai Mārītei atrast šo te un pievienot vai parādīt šeit sēdes laikā šo te projektu risinājumu.
Paldies.
Paldies.
Man vēl viens jautājums.
Jā, bija, laikam, vispirms bija Ervins Gāvīts, pēc tam Bruno Veide. Lūdzu.
Jā, es atvainojos. Jautājums atskatījos to tehnisko projektu, un var jau būt, ka es nepamanīju, bet es tur neredzēju darba apjomos šo te... ielas horizontālo marķējumu, ka tur būtu gājēji pāri, un tāpat arī starp izvietojamām ceļzīmēm es neredzēju, ka tur tiks izveidota gājēji pārēji. Jā, tur tiek izbūvēti šie trotuāri, bet gājēji pārēji kā tādas šajā vietā neredzēju projektā.
Jā, šeit bija divas kārtas, bet uz šim, ka precīzāk arī varētu arī Mārīt komentēt vai izpildītājs.
Jā, tātad sākotnē, kad mēs iesniedzām un saņēmām būvprojektu apstiprinātu gājēju pārēju, kā jau izpildu direktors minēja, Latvijas ceļi nebija saskaņojuši. Šajā laika periodā, kopš projekts bija apstiprināšanas lauka atbalsts dienestā, mēs principā saskaņotu gājēju pārēju saņēmām no Latvijas valsts ceļiem tikai pagājušā nedēļā. Līdz ar to šajā summā, kas ir papildus 1766 eiro, ir iekļauts arī šīs te izmaksas attiecībā uz horizontālo apzīmējumu. Mēs esam lūguši būvnieku izstāmēt, un šī summā ir iekļauts jau tās izmaksas ar gājēju pārējais izmaksas projekta izmaiņām.
Gan horizontālais apzīmējums, gan arī ceļzīmes tiks izvietotas papildus, jo ceļzīmes
jā,
arī
jā.
Ok, jā.
Jā, jā, tieši tā.
Paldies, Bruno Veida.
Jā, es te arī iepazinos. Nu, pa bīstamību katrā gadījumā viņa būs mazāka, jo tomēr ir ietve un cilvēkiem ir kur palikt. Bet kāds ir kopīgais cipars šitam projektiņam, lūdzu, deklarējiet?
Lūdzu, Marita.
Jā, kopējā summa, tātad ir 24,717 eiro, no kuriem 20,000 ir publiskais finansējums, kas mums ir piešķirts. Tātad pašvaldības līdzfinansējums šim projektam būtu 4,717 eiro.
Tas ir kopā ar PVN,
jā? Tātad jā, tas un šeit. Jā, un šajā summā iekļaujās gan būvdarbi, gan arī būvuzraudzība. Un būvuzraudzība, ja nemaldos, bija aptuveni 1400 eiro no šīs summas.
Jā, bet, nu, nezinu, kāpēc, bet sanāk tā, ka blakus esošiem novadiem cipars ir reiz divi. Ja, teiksim, pieredze man šobrīd ir arī šādas te ietves uzraudzīt un skatīties un piedalīties visos te konkursos. Un vienvārds sakot, 70 līdz 80 eiro par vienu kvadrātmetri šādas te ietves izbūve ir Salasgrīvas novadā, Saukrastos sanāca 145 eiro par kvadrātmetru. Kāpēc? Kāpēc tāds sadārdzinājums? Nu, es tā primitīvi paņemu lielāku apjomu, vairākus projektus un saliekot vidējo ciparu. Kas ir tas dārgākais šinī visā procesā? Vai tās ciparus mēs varam arī redzēt kaut kur?
Ir doma par piedāvājumu tāmēm, vai jūs varat redzēt?
Nu, jā, jā, jā. Kas ir šis milzīgais sadārdzinājums? Kāpēc ir reiz divi salīdzinot ar līdzīgu objektu izbūvēm citur?
Līdzīgi, tas ir gan apjoma ziņā, gan darbu tieši ziņā, vai tas ir lielākiem projektiem?
Nu kā, nu uz vienību, nu tas jau ir apmēram piemetams, kā to dari pirms projekta realizācijas, kā saka, to pieprasījumu vai arī to aprēķinu, kāds tas cipars varētu būt, to jau kalkulē un liek budžetos, un tā tas apmēram ir skaidrs. Vismaz man tas ir skaidrs, bet šeit izskatās diezgan sadārdzināts.
Nu,
ko tas man gribētu teikt?
Šeit bija publiska tirgus izpēta, pieteicās trīs pretendenti, cena nepārsniedz arī, ja nemaldos, bija robežās ar kontroltāmi, Es nevarēšu komentēt, kāpēc pieņemsim šo trīs pretendentu piedāvājumu divreiz pārsniedz Salacgrīvas citu iepirkumu piedāvājumus.
Līdzīgi, jā.
Izpildot, tur nebūt kaut kas sakāms par šo tēmu.
Jā, es gribēju teikt, es jau, protams, neesmu redzējis Salacgrīvā to objektu, lai varētu uzdot pretī jautājumus, kāpēc tur ir tik lēti. Tāpēc nu, man grūti komentēt, nu, kā Marīka nopietni pastāstīja un izstāstīja, kādas bija darbības veikts. Publiski bija iespēja visiem iesniegt savus piedāvājumus. Un šī gadījumā nu, būtu nesaprotami komentēt, kāpēc nav lētāk vai kāpēc ir vēl dārgāk. Nu, šī gadījumā man nav komentāru vairāk.
Kā būtu, ja mēs vēlreiz uztaisītu iepirkumu vai šo tirgus izpēti šogad, tas ir taisīts pagājušajā gadā, vai ne?
Jā, tas bija pagājušajā.
Kas mums liet šogad uztaisīt vēlreiz ar visu jauno papildinājumu, ar gājēju pārējais, ar ceļu zīmes, kas tur nāk klāt? Un.
Kas mums liet? Izpildītori?
Es teiktu.
Vienu mirtīti līgi tūlīt atbildi
šo. Es varētu pakomentēt par Salacgrīvu, tāpēc, ka Salacgrīvā nu pat braucu cauri, Salacgrīvu viss ir sarakta, un redzams, ka tur būvdarbi nav notikuši jau ļoti ilgi. Tur neviena tehnika nestrādā, visas ietas, viss ir uzrakts. Man liekas, ka tur varētu būt šis faktors, ka tur ir nu, paņemts kaut kāds pavisam zemes griezt būvnieks, kas nespēja savus darbus veikt. Nu, tā Bruno izskatās Salasgrīvā, es vienkārši varu paskaidrot izpilddirektoram, kurš varbūt tur nav bijis. Salasgrīva izskatās vienkārši briesmīga.
Tas tiek būvēts, Līga, es tev paskaidrošu, tiek būvēts A1 ceļš, ko realizē Latvijas valsts ceļi. Un tur, principā, Salasgrīva praktiski nepiedalās. Tā kā tad, kad pabeigts... Lisa,
bija jautājums
par... A1 ceļa, bet visas ietas, visi ir izārdīti. Tad tos arī taisa A1 ceļa būnieki.
Kura ieta ir izārdīta?
Kolēģi...
Visa Salasgrīva ir izārdīta.
Kolēģi, mierīgi un par lietu lūdzu. Bija jautājums, kā mums ir ar termiņiem un tā tālāk, ja mēs vēlētos atkārtot kaut kādu procedūru un tālīdzīgi Mārīt un izpildētā.
Jā, tad projektu, ja es nemaldos, mēs bijām apņēmušies realizēt jau šajā sezonā, šajā vasaras sezonā, saskaņā ar tirgus izpētes un projektā sniegto informāciju, tā kā ir paredzēts 2 mēnešu laikā būvdarbus veikt. Uz doto brīdi tad man ir jāprecizē, ja mēs taisam jaunu iepirkumu, vai man nevajadzēs veikt grozījums pašā projekta iesniegumā, jo mēs bijām plānojuši jau tā kā maksājumu pieprasījumu uz augustu iesniegt. Bet es to varētu noprecizēt. Ko es gribu minēt ar šo te tirgus izpētes rezultātu, pamata mēs arī sniedzām projektu iesniegumu iekšā un arī lauka atbalsts dienests vērtē visus šos dokumentus, Un viņi tā kā necēl nekādas pretenzijas par to, ka šeit būtu ļoti sadārdzināti būdarbi vai kaut kā tam līdzīgi. Ja vajag, protams, iniciēt projektu grozījumus un mēģināt pārlikt projektu realizāciju jau uz rudeni.
Tātad es domāju, ka ņemot vērā apstākus, ka mums ir nepieciešams jau uz šo sezonu un siltais laiks sāksies tūlīt nekavējoties, ņemot vērā, to intensitāti, kas šajā vietā un bīstamība ir, jāatzīst, ka šeit, ka vajadzēja uzreiz projektēt jau šo aģis promenādi līdz pat šeit noieju uz jūru, un attiecīgi, lai šo bīstamību iespējami ātri likvidētu, man tomēr ir priekšlikums, ka mēs uzsākam darbus nekavējoties nākamajā nedēļā jau sola ļoti silts laiks, nozīmē, ka šeit būs jau ļoti intensīva arī ne tikai kravas, bet arī cilvēku pārvietošanās, un, manuprāt, būtu atbildīgi, ka mēs tomēr uzticētos mūsu attīstības nodaļai un ļautu šos darbus arī pietiekoši operatīvi veikt, ne tikai pēc varbūtības, ka varbūt būs kāds eiro iekonomēts, bet varbūt atliekošos darbus ilgāku laiku, mēs arī, tu nedod Dievs, varam sagaidīt kādu nepārāk labu seks. Jā. Mēs jau redzam kļūdes, kas ir vēl būt labojams šajā te sešu jau projektā, kur jau nav šīs te gāja pārējas un turpinājumi, piņemsim, upes ielā, kur krustojās jūras prospekts ar upes ielu, jā, kas arī būtu jārisina. Tāpēc, domāju, tas, kas ir izstrādāts, saskaņots, dabūs pie tam publiskais finansējums, Eiropas Saimnes fonda atbalsts, tad šeit nekavēt termiņus realizēt un tieties pie nākamo projektu realizācijas.
Normāli, ja drīkst vēl nokomentējot, mēs tagad runājam uz doto brīdī subjektīvu viedokļu tādā nākotnes formātā, kā būtu, ja būtu. Bet mēs nerunājam par otru jautājumu, a, kas būs, ja mēs izsludināsim atkārtot un būs iespējams dārgāk, kas uzņemsies atbildīt tad?
Kolēģi, man ir priekšlikums izteikt savu viedokli balsojot par konkrēto projektu un attiecīgi virzīties uz priekšu, lai tās vietas, kas tiešām ir bīstamas, ir sakārtojums, šie darbi notiktu operatīvi raiti un jau nekavējoties. Ja, Marīt, ja mēs šobrīd atbalstam šo projektu risinājumu, tad cik ilgā laikā varētu būt šie darbi paveikti?
Principā tirgus izpētē ir paredzēts, ka būvdarbus veids 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. Līgumu mēs būtu gatavi, tad slēgt jau nākamajā nedēļā pēc pozitīvu domas lēmumu.
Un kādā ziņā šeit būtu, tad arī jāvienojās ar potenciālo būvnieku. Es neesmu nezinu, kurš tas ir, ka darbi tiek tomēr veikti ātrāk un uzsākti nekavējoties tagad jau maija mēnesī.
Jā.
Paldies, lūdzu deputāti, nobalstot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 12 pret atturās nav. Paldies. Tātad cerams, ka attīstības nodaļai un izpildotam izdosies vienoties ar pretendentu par nekavējošu darbu uzsākšanu, lai iespējami drīz, mēs, es domāju, tie darbi nav tik apjomīgi, lai viņus neveiktu operatīvi un mēs būtu šis te rezultāts. Paldies. Nākamais jautājums par estrādes kompleksu. Tātad, lai noņemtu un atgādinātu par šo te procesu un noņemtu kādas šaubas, vai kuras mākslīgi kāds cenšās arī ik pa brīdim sēt, tad atgādināšu, ka mums šim te projektam kopumā Eiropas Savienības finansējums vai apstiprinātās projekta izmaksas bija 954,680 eiro. Tātad, no kurām 85% ir Eiropas Savienības fondu finansējums. Tātad projekts saucās piekrastes dabas un kultūras mantojuma saglabāšana Vidzemes piekrastē. Un tas ir kopīgs projekts ar Carnikavu, Salcīju, Limbažiem un Saltastiem. Ņemot vērā ierobežotos finanšu resursus un apjomīgos darbus, kas šajā projektā bija veicami, tad nu, man es ar šiem nekavēšos tālākās atmiņās par sākotnējo projektu, par šiem 48 miljoniem, bet pirms šī te iepirkuma par projektēšanu un apvienotā iepirkuma projektēšanu būvniecību tika veikts skicis izstrāde un arī ekonomiskais aprēķins, lai mēs iekļautos plānotajās kopējās izmaksās ar projektēšanu, būvniecību, autouzraudzību un būvuzraudzību, jo tajā brīdī papildus finansējumi pieejami nebija. Līdz ar to projektā šajā iepirkumā paredzēts tikai rekonstruēt daļu parka, tikai parka daļu, nevis visu parku, kā arī pašai estrādes ēkai bija paredzēts sakārtot mūra daļas, attiecīgi iestiklot logus, nomainīt durvis, pakāpienus tā tālāk un sakārtot pavilktāvus. Savukārt estrādes ēkas koka daļas šajā projektā dēļ finanšu līdzekļu nepietiekamības tajā brīdī netika paredzēts. Šobrīd darba tuvojās finišam un esam konstatējuši, ka tā daļa, kas šajā projektā nebija iespējama un ņemot vērā, ka uzvarētājs CIA tilts bija piedāvājis krietni lētāku cenu, nekā mēs bijām rēķinājušies, atgādināšu, ka līgums tika noslēgts ar CIA tilts par kopējo summu 690 tūkstoši plus pilnās vērtības nodoklis, kas kopā sastāv 834,900 eiro. Ja tā mums arī ir parādījā zināma rocība, lai sakārtu vismaz daļu no pārējā parka. Tātad, jo šeit, ka Mārīte varēs nokomentēt arī precīzāk šos ciparus, bet šobrīd esot ik pa brīdim arī objektā, es domāju, lai tie, kas ir bijuši, un apsakojot šo te, bet, protams, ka ir krasas atšķirības starp to estrādes parka zonu, kurā ir veikt šie te būdarbi, proti ir nomainīt segumi, apmalas un tā tālāk, un kur ir palikuši vēl vecie segumi. Un, protams, ka šis kontrasts ir ārkārtīgi liels, pie tam šis te vecā asfalta iebraucamais ceļš ir vairākās vietās pārakts ar komunikācijām un tā tālāk. Un šeit tikai veicot ielāpus, kā sākot nebija paredzēts, tad nu, faktiski tas vizuālais būtu nu, klāji nesaskanīgs. Tāpat arī estrādes, paša estrādes ēks pakāpieni, koka pakāpieni daļa šajā projektā paredzēt netika. Tāpēc ir priekšlikums mums papildus veikt darbus gan šī te ceļa, šo ceļu segumu atjaunot, nobruģējot, ka arī atjaunot daļējušos te koku pakāpienus pašai šai estrādes ēkai. Un šeit ir bijis arī par bruģēšanas darbiem ir bijis iepirkums, un tur uzvarējas ir cita kompānija, nekā tā, kas veic būdēbu šobrīd iestrādē. Tāpat arī ir bijis tirgs izpēta par šo koku pakāpiem atjaunošanu. Tātad kopumā mums no šī, ko mēs esam lēmuši saistībā ar estrādi, daļu mēs varēsim attiecināt arī uz šo te projektu. Tātad kopumā, jo šeit, ka Mārīt varēs precīzāk komentēt, bet lielāko daļu darbu būs izdevies paveikt par ES fondu finansējumu un pavisam neliela daļa paliks procentuāli, kas būs pašvaldības kopējais finansējums. Došiem, ka precīzāks cipārs varētu arī Mārīt komentēt. Jā, bet varbūt vispirms par šiem cipariem, tad Mārīt var lūdzu nosaukt tad, kopumā, kāda šī bilāna cipa šo projektu.
Jā, tātad uz doto brīdi mums ir noslēgta ar SIA tilts divas vienošanās par papildus izmaksām. Tā kopumā sastādā 62 180 eiro, tas gan ir bez PVN. Un no šīs te summas aptuveni 60 tūkstoši, kas bija papildus līdz šim, mēs jau esam attiecinājuši arī uz projektu, kas nozīmē, ka mēs dabūsim 85% Eiropas Savienības finansējumu atpakaļ. Attiecībā uz šo summu, kas par ko uz doto brīdi tiek lēmts, uz doto brīdi man notiek pārunas ar CEFLU, vai mēs šo summu varēsim attiecināt uz projektu. Diemžēl projektu vadītāji no CEFLUS ir atvaļinājumā, un tad es turpināšu sarunas nākamnedēļ. Bet, nu, jebkurā garīmā tā summa būtu tā kā jāpriekš finansēja no pašvaldības budžeta, neatkarīgi no CEFLUS lēmumu, vai šo papildus finansējumu mēs varēsim attiecināt uz Eiropas Savienības vai nevēsim.
Jā, un tā tad šobrīd, lai sakārtot šo te pārbūvētu ceļu, iebraucamo ceļu būtu un atjaunot šos te pakāpienus, tā tad būtu kopumā mums vajadzīgi ar pilnas vērtības nodokli 48 613 eiro, ja?
Jā, tieši tā, un no šīs summas tātad 25 600 sastādītu tā kā bruģētā tā laukuma atjaunošana un pārējo summu tad dēļ klāju atjaunošana krāsojumu.
Jā, un kas tieši ietilpt šajā tā dēļ klājuma atjaunošanā tādi darbi?
Būtu izpildu direktors varētu sīkāk nokomunicēt šo te.
Izpildirektors, lūdzu.
Jā, tur ir visi priekšējā, teiksim, ja mēs skatāmies ar seju pret estrā, tad ir lielākās izliekums sānu sienu malas, un visi pakāpieni ir attiecīgi nomainot bojātos, dedzinātos un sabojātos dēļu segums. Nu, un, protams, visu pa jaunu pārbēcējot, noslīpējot un pārbēcējot. Maksimāli toni piemeklējot tā, lai neatšķirtos no griestu dēļu krāsu seguma.
Kāda iespēja un plāni uzstādīt iespējams drīzā laikā tur novērošanas kameras, jo nu, mēs redzam, ka šos bojājumus faktiski ir izdarījuši galvenokārt tie apmeklētāji, kas šeit nu, uz šiem te tādas ēkas pakāpieniem šīs te kuru skatūs, teiksim, tā atpūšās ir kavējuši laiku ar aerosolu, ar nazīšiem, ar kaut ko citu, ja?
Un... Jau risinām, normāli, jau risinām video novērošanu, ja? Es domāju, jā. Būnieks ies ārā, būnieks nodos objektu, tad arī mēs, es domāju, uz to laiku jau būsim novietojuši, uzstādījuši video novērošanu.
Ļoti labi. Paldies, Eviņš Grāvīs, lūdzu.
Jā, man te radās viens jautājums. Es skatos, ka pie tirgus izpētēm vakardien ir nospēdzies tāds pasākums ar nosaukumu estrādes koku sienas un kāpņu atjaunošanu. Par to it kā nebūtu jautājumu, tas skaidrs tagad tika izstāstīts. Bet tajā pašā punktā ietilps arī toletes sēks atjaunošana Ainažu ielā 42 saukraste, kur mums estrādē ir jāatjauno tolete.
Tā ir toaletei paredzēts metāla jumts ar teknēm, kas nebija iekšā apjomos. tā, kas ir aiz estrādes?
Atjaunošana jaunbūvei?
Nu, viņai segums bija diezgan primitīvs ruberoida, kurš nākotnē, ņemot vērā, ka nav ne teknis, nākotnē viņš varētu ļoti ātri ar apstākļu laikā un lietas laikā veidoties karozijas, un viņš vienkārši varētu būt pāris gadu laikā bojāts. Tādēļ segums ir paredzēts uzlikt metālu un teknis.
Tad tur arī tajā ēkai arī tehnis nebija paredzēts. Tagad sanāk tā, ka tas, ko vēl nav nodevuši eksploatācijā, to tagad vēl zem nosaukuma atjaunošana, tagad mēs vēl tur kaut ko liekam iekšā, ja?
Nu, šī gadījumā būvnieks jau, kā jau vienmēr, mēs to zinām, izvēlās vienmēr pašu izdevīgāko priekš sevis variantu. Ir standarta toaletes, kurām ir paredzēts standarta aprīkojums un attiecīgi kaut kādi uzlabojumi, tie automātiski, protams, ir klāt cena. Šī gadījumā būvnieks bija izvēlējies standarta lētāko variantu un šī gadījumā nebija gan ilgtermiņā padomāts par jumta segumu un attiecīgi ūdens teknēm, kas tālāk neskalotu gan grunti, gan arī to pašu ēku nebojāt.
Ok, labi. Un otrs jautājums, ja mēs runājam par tiem pašiem bruģēšanas darbiem, vai tiešām tur neveidojās situācija, ka pats būvnieks arī to asfaltu un piebraucamo ceļu būvniecības laikā arī ir novedis līdz tik katastrofālam stāvoklim, kad mums viņš viss ir jāpārtais, vai mums tur ir kaut kāda defektācijas akti, vai ir kaut kādas fotofiksācijas, jo šobrīd no sagatavotā lēmuma projektu var saprast, ka vienīgais, kas tur ir, tas ir šis estētiskais jautājums. Ja? Ok, paldies, jā.
Šovaram arī, ja kādam ir vēlme, lai izskaustu jebkuras baumas izplatīšana, kas šajā priekšvēlēšana laikā ļoti izplatīts, mēs varam arī pēc sēdes tiem, kas vēlās vai mazliet vēlāk sarunāt deputāti, aizdoties uz vietas dabā apskatīt šo te situāciju. Projektā bija paredzēts salāpīt esošo asfaltu. Tas nozīmē, ka ir ārkārtīgi daudz ielāpi, jo ir izbūvēts jaunas apmales, tad visā ceļa garumā gar apmalēm ir pieasfaltēšana, visās tajā vietas, kur šķērso komunikācijas, ir pieasfaltēšana. Tātad ir paredzēts pieasfaltēt. Ja deputāti uzskata, ka ar šādu pieasfaltēšanu, tātad tas bija taupības nolūkos, lai iekļautos, kā es teicu, šajā te finansējumā, kas tajā brīdī, kad šis tika organizēts papildus finansējumu pašvaldībā nebija pieejami un bija ārkārtīgi, teiksim, tā finanšu situācija bija pietiekoši saspringta un bija daudz vajadzības, tad šobrīd, manuprāt, mēs varam šo te atļauties. Šī nav tik liela soma, un, jo kopumā šie darbi nav izmaksājuši tik dārgi, kā bijām plānojuši. Un, protams, ka ja istabā veids remonts un atstāja vecās grīdlīstas vai kā savādāk, ja, tad tas uzreiz ļoti krīt acīs, ir pamanāms un bojā visu kopējo iespēju. Tāpēc, kā es teicu, šeit un šie te pieasfaltošanas darbi, protams, ka tiks izņemti būvniekam no tāmas un attiecīgi tad veikt šī te seguma nomaiņa, ja deputāti, protams, to atbalstīs. Bet, kā es teicu, lai izkaustu jebkuras iespējamās runas par šo lūdzu apsakojumu, kaut vai nekavējoties pēc šīs sēdes vai mazliet vēlāk, šo te objektu, apskatāmies šo vietu dabā, lai arī visi būtu pārliecinājušies, varētu nofotografēt un tikt skaidrībā, vai tiešām šis lēmums ir bijis pareizs. Bet, manuprāt, šeit visi iesaistītie, kas šajā projektā ir, to ir sapratuši, ka šobrīd redzot to labiekārtojumu līmeni, kas šajā projektā šobrīd ir izbūvēts un tā tālāk, tad šis te viens ceļa posms nu, faktiski nomāca, vai viens darbs pilienu šajā gadījumā visu šo menu smucu nomāca. Nākamais jautājums.
Es varbūt drusiņu vēl nokomentēju, Žedviņ, tur bija tas sākumā, kāpēc varbūt neizgāja uzreiz par šo te pievedu ceļu, jo laukums bija, kā atcerējies, agrāk bija asfalts. Un sākumā doma ekonomija līdzekļu bija tāda, ka no arī tas pīvecējuši asfalts, viņš paliek, viņš nekartīs acīt, jo pirmais bija moments tāds, ka mēs nemainām arī priekšā to laukumu visu. Ņemot vairāk, ka priekšā to laukumu tomēr nobruģēja, tās tehniskās šuves, kur gājas spiedvalts un attiecīgi ar visu pārējās komunikācijas, tās tehniskās šuves, uz tā asfaltu šā vai tā palikt, vai tur ir būnieks, viņas nedaudz traumējas būniecības laikā vai nē, bet viņas tāpat vizuāli izskatītas briesmīgi tagad pēc tā, kur ir priekšā iebruģis tagad smuku uzliktas un praktiski tas pievedceļš būtu ar tehniskām šuvēm, tas nelielais asfaltu gabalu posms. Nu,
tāpēc stīvi... Ok, paldies, es atbildes saņēmis, jā, paldies.
Un saistībā ar to, lai es vēl pakomentēšu, tā tad... Par šo tualetes jumtu, ja iepirkuma specifikācijā tika pievienots standarta tualeti, ko ražo pie Liepājas grobiņā, ja nemaldos šis te ražotājs skanplastē ar standarta risinājumu, un šis ir viens no tādiem strīdes āboliem šajā projektā par šo te jumtu, jā, šajā te skicē, kas bija, ko bija pašvaldība pievienojis, bija šis te ruberoīdu iesagums, bet attiecīgi arī mēs šajā projektā esam pieaicinājuši ekspertu projekta uzraugu, kas arī sekoja līdz projektēšanai un būvniecībai, un arī viņa ieskatā, ko es biju pārliecināts personīgi, ka mēs šeit varētu ar būvnieku varbūt strīdēties un sāk šo jautājumu iejaukt, diemžēl šiem projektam beidzās jau tūlīt pēc dažām nedēļām beidzās izpildes termiņi, un ir jāveic visi iespējamās atskaits maksājumu un tā tālāk, bet ja gadījumā mēs zaudēsim Eiropas finansējumu. Tāpēc arī tīri, ņemot vairāk, ka, lai mēs iekļautos šajās termiņos, tad nu, dēļ šī te viena dažu kvadrātmetru jumtiņa varbūt netiesāsimies, ja, bet ņemot vairāk arī to, ka kopumā, nu, manuprāt, būvnieks ir veicis, jo bija apvienotais protešanas būvniecības iepirkums, ir veicis ārkārtīgi kvalitatīvu darbu, ārkārtīgi apjomīgu darbu. Teiksim tā, ka tas, ko es sagaidīju no šāda apvienotā iepirkuma, es esmu ļoti patīkli un pārsteidz, ka izdevies tik daudz izdarīt un par šādu summu, jo nu, es atgādināšu, ka šajā 4,8 miljonu iepirkumā tur vispār nebija paredzēts neko darīt ar šo te estrādes ēku, tomēr mēs viņu vairāk un mazāk esam savaduši šobrīd kārtībā, šajā lielajā projektā nebija paredzēta vispār tualeti, vispār nebija paredzēta tualeti, tikai komunikācijas, tad tomēr mums maz viena tualeti šajā te parkā ir šobrīd uzbūvēta, tā kā ir par šo tas nelielu summu izdarīts ārkārtīgi daudz kopumā. Jautājumi tālāk Santa un tad Alens.
Labdien, es gribēju pajautāt. Tas viss skaidrs, ko tu Normanu teici, bet man jautājums ir attiecībā par to, kā mēs to estrādu un parku un jaunos solis sargāsim. Vai tur ir paredzēts arī vārti, kameras kaut kādas un vispār, kas būs ar estrādu ārpus darba laika pieņemsim, kad viņa nenotiks pasākumi, kas notiks citā dienas laikā pieņemsim, jo būtībā reāli, kā to viss nosargāt pēc tā remonta nakts laikā. Vai ir domāts par to?
Tad šobrīd ir nu, jautājums vietā. Tiešām arī esam nevienreiz vien par to diskutējuši, vai būtu būvējama žoks un estrādes teritorija pilnībā slēdzama. Šobrīd šāds risinājums nav paredzēts. Estrāde būs labi izgaismota. Estrādes parka teritorija un tiks uzstādīts novērošanas kameras. Droši vien, ka arī mums kopīgi būs jāizstrādā kādi īpašie noteikumi par atvešanos, pieņemsim uz šīs te, šiem te pakāpieniem, vai tā savādāk, kurs kors, kur pakāpieni koki ir, ja? Bet kopumā šobrīd ir paredzēts, ka estrādes parks ir publiski pieejams un jāizmanto tie tehniskie līdzekļi, tas ir iespējami tā apsargāšanai, jo nu, arī ir nākamajās kārtās arī varētu izskatīt jautājumu par tiltiņa ierīkošanu vai atjaunošanu pāri citā vietā, bet neko tieši tur, kur bija, bet varbūt arī tur pat pār Ķīšupi, un jaunas pieslēguma izveidi caur nu, pie Ainažu ielas otrā pusē upē vai kā savādāk, proti, lai šī te teritorija veidojos tiešām kā parks. Protams, ka vieglāk būtu nosargāt, ja būtu žogs, pilnīgi piekrīt, tas arī būtu vieglāk no biļešu kontrolas viedokļa, jo mēs ceram piesaistīt šeit pasākumu organizatorus un nodrošināt to, lai estrādē pasākumu būtu sezonā katru nedēļu, varbūt pat vairāk pasākumu nedēļā, lai biļets uz šiem te pasākumiem, kur tie piesaistīt organizatori, varētu arī nopirkt biļešu servisa kasēs. Līdz ar to, protams, ka biļešu kontrolas jautājums arī būs ļoti nozīmīgs, mums kopā būs jāizvērtē, vai kādā brīdī nebūs nepieciešams žogs. Ir arī vēl jāatrisina jautājumi saistībā ar privātu īpašumu, kas ir estrādes teritorijā bijusi kafēnīca, jo, nu, protams, ja gribēs tirgot biļetes, tad nu, ir jādomā par nožogošanu šī privāta īpašuma no pārējās estrādes. Tā kā jautājumu vietā.
Jā, man, es vēl gribēju piebilst vienkārši pie tā, ka es domāju, ka nu, jādara viss iespējamais, lai vienkārši mašīnām tu nevar tā droši braukāt, nu, kad tā teritorija kaut vai mašīnām ārpus tā laika, kad ir pasākumi, lai viņi tiek slēgti, jo es domāju, ka nu, nevarēs nosargāt, tad visu laiku būs kādam ir jādara.
Manuprāt, jā, manuprāt neesmu šobrīd simpumu pārliecināt, bet manuprāt, ka bija paredzēts, ka pie iebraucamiem vārtiem ir šie stabiņi nolaižamie, un mēs varam šādā veidā arī tikai ļaut piebraukt pasākumu laikā aizstrādāt.
Okay, vienīgais, mēs nedrīkstam aizmirst, no man liekas, ka tur bija arī servitūta, tur uz vienu īpašumu ir piebraukšana.
Jā, diemžēl arī ir caur aizstrādes teritoriju servitūts, tā kā arī tas jautājums ir nu, jārisina kaut kādā veidā. Lūdzu, nākamais jautājums, Alins Horsts, lūdzu.
Jā, Normund, runājot par šo sabraukāto ceļu, tu minēji pili Darvas mucā, tad braucot iekšā estrādes teritorijā, mums ir, manuprāt, milzīgs Darvas purvs kreisā pusē, kas notiek ar šo teritoriju. Kāpēc mēs neesam skatījuši ne komitejās, ne domas sēdēs risinājumu tieši par šo privāto gabalu? Es atgādinu, es runāju par vietu, kur bija savulaik kafēnīca, kur nodeg, jo pat 29. martā Artūrs Ansons ir iesniedzis iesniegumu Saukļas novada domei, kur mēs arī neesam skatījuši komitejās, nu, kur cits starpā ir minēts viens no risinājumiem tieši šai teritorijai. Vai notiek kaut kādas sarunas ar šo privātu īpašnieku? Teritorijas sakopšana, teritorijas atpirkšana, maiņa.
Īpašnieks ir minējis, es šeit publiskā vidē negribētu izpaust nianses, ko ir un variants, ko ir minējis īpašnieks. Mēs no savas puses esam piedāvājuši variants maiņai, kas būtu pieņemami pašvaldībai. Attiecīgi šeit nu, varbūt tālāk neizvērtīsim šo stāstu, bet kādā ziņā tie nevar būt atslēgas objekti pilsētā, par ko ir bijusi runa šajā iesniegumā. Un īpašnieks ir minējis, ka šeit varētu būt saimnieciskā darbība vasarā un arī tuvākajā dienās tiksimies atkārtot nākamajā nedēļā, ja tas neapliecināsies, tad ļoti iespējams, ka es lūkšu deputātus atbalstīt žoga izbūvi gar šo privātu īpašumu, un, jo kā es minēju, droši vien, ka tas būs tāpat vajadzīgs, kad nodrošināt biļešu kontroli, kā arī tad tālāk, lai vienkārši pieaugtu punktu šim te jautājumam, un tālāk jau, jā, jo šādi, kā tas izskatās, tas nav pieņemams, to es esmu pateicis, un tā nedrīkst pilsētas centrā izskaties nevienu vietu.
Respektīvi sarunas notiek, ir kaut kāda komunikācija iespējams, jā. Kad uzņēmējs varbūt tur būvēs kaut kādu kafēnīcu vai kaut ko tam līdz.
Jā.
Paldies.
Paldies, lūdzu vēl jautājumu. Paldies. Lūdzu nobalsot par sagatavotu lēmumu projektu. Par 12, pret atturās nav lēmums pieņems. Paldies, cienījamie deputāti. Nākamais jautājums par abūs tiesības piešķiršanu. Rīgas ielā 86B saukstos, orientējoši 1 hektāru platībā, Latvijas Republikas iekšlietu ministrijai jaunā ugunsdzēsēju depo izbūvē. Es tiešām esmu ļoti gandarīts, ka saukstu nepieciešamība bija ņemta vērā un valsts ir atbalstījusi to, ka šeit Saupstos tiek izbūvēts jauns moderns ugunsdzēsēju depo, kas ir ļoti turpmākai pilsētas attīstībai, kā arī nu, tāpat visa jaunā noda drošībai, jo mēs visi saprotam, ka jo tuvāk atrodas šis ugunsdzēsības dienests, jo tas ir modernāk aprīkots un labāk apstākļi, tad nu, ir lielāka iespējamība, ka nepieciešamajā laikā arī, tas ir ne tikai ugunsdzēsēji, bet arī avārijas situācijas, arī avārijas situācijas uz A1 autoceļu un tā tālāk, ka mūs var sasniegt, ja tas ir nepieciešams. Tāpēc aicinu deputātus atbalstīt. Tātad plāns ir tāds, ka jau šobrīd ir nodrošinājuma valsts aģentūra ir izsludinājusi apvienoto iepirkumu par projektēšanu būvniecību, un tam noslēdzoties ir plānots, ka nekavēties uzsākās projektēšana un jau nākamajā gadā eksploatācijā tiek nodots jaunais ugunsdzēsēju depo. Tātad orientējošā novietne tā ir tuvāka dzelzceļa pārbrauktuvei, faktiski dzelzceļnieku ielas pieslēgums Siguldas ielai. Pie reizes šajā vietā sakārtosies arī infrastruktūra, tiks izbūvēts gājēja ietas, arī gājēja pārējais ticamāpēs un tā tālāk, lai šobrīd varētu nokļūt arī tās darbinieki un apmeklētāji. Mēs zinām, ka šī, mēs esam informēti, ka esošais ugunsdzēsēju depo jau ir krietni novecojis un ēka faktiski ir jāpārbūvē vai krietni jārekonstruē. Un tāpēc esam gandarīti, ka šīs te sarunas ir beigušās veiksmīgi, un nevis šis te depo tiks vienkārši slēgts, bet tiks izbūvēts jauns ugunsdzēsēju depo. Jā, lūdzu jautājumi. Tātad projektēšanas laikā kopējā zemeslopa platība ir apmēram 2 hektāri, projektēšanas laikā tiks izvēlēta optimālā novietne, veiks nepieciešamās darbības un tālāk jau beidzoties tehniskajam projektam izstrādē, tiks izstrādāts zemes ierīcības projekts, lai atgrieztu precīzi to zemes bloku daļu, kas ir vajadzīgs ugunsdzēsēju depo un to, kas paliks pašvaldības rīcībā. Jā, lūdzu, Alens Horsts.
Jā, man viens jautājums. Kas notiek ar zemi? Mēs viņu tā kā bezatlīdzības nomā nododam, dāvinam valstī. Kāda ir šī struktūra pašu zemi? Kā lūdzu?
Es varu šito paskaidrot.
Jā, paldies.
Tātad 31. martā mēs pieņēmām lēmumu šo zemes gabalu nodot īpašumā bez atlīdzības nodrošinājuma valsts aģentūrai, proti iekšlietu ministrijai. Bet ņemot vērā to, ka šī faktiskā nodošana notiek caur ministru kabineta lēmumu, kurš jau šobrīd ir procesā, reāli tieši atsevināšanas process varētu tikt pabeigts līdz šī gada beigām. Bet, lai nekavētu darbus, ir nepieciešams šis abūvs tiesību līgums, lai iekšlietu ministri, proti nodrošinājumu valsts aģentūra, būtu tiesīga jau faktiski vasarā sākt veikt šos darbus. Ņemot vērā to, kad ir iepirkums, tad arī jūs redzat lēmumu projektā, kad var teikt, ka tie termiņi ir bišķiņ šķidri ar atrunu, ka viņus var pagarināt, jo mēs nezinām, kā beigsies iepirkuma procedūra ar pārsūdzību, bez pārsūdzības. Un šis lēmuma projekts, ne lēmuma projekts, bet līguma projekts ir jau arī saskaņots ministrijas pusē.
Un uzreiz uzsākt, es vēl atgādināšu šo te procesu, kā vēl tas, ka mēs neatdodam veselu vienu zemesgabalu. Mūsu zemesgabala platība ir orientējusi 2 hektāri. Projektēšanas stadijā tiks izvēlēta optimālā novietne no šiem viena aptuveni kopējā platība visiem stāvvietām tā tālāk būs orientējuši viena hektāra platībā, un tad būs pirms, pēc tam zemes ierīcības projekts, kur tiks sadalīti šis ne viens gabals divos gabalos, puse paliks pašvaldībai, puse mēs nodosim. Un tikai tad varēsim, būs konkrēti kvadrātmetri, konkrēti adresi jaunā un tā tālāk. Paldies. Paldies, vai lūdzu jautājumu? Jautājumu nav. Lūdzu nobalsot. Paldies. Balsošanu slēdzu par 12. Pret atturās nav. Lai mums pieņems. Cienījamie deputāti, vēl vai tā tad ir vēlme šīs dienas laikā vai vienojamies par kādu citu dienu, kad apmeklēt, apskatīties tos darbus, kas šobrīd notiek iestrādē, lai būtu pārliecība par ieguldījumu, pareizību un objektīviem apstākļiem. Un kādā ziņā, ja tāda vēlme ir, tad lūdzu man personīgi arī dot ziņu un es varam tad vienoties par šo apmeklējumu laiku arī individuāli vai kā savādāk. Paldies, paldies, lai visi...
Normund, es pie tevi stīri kā cilvēks, kas strādā darba vietā, kurā ir uzliktas domes kameras. Vakar 12.40 Saukastu kapos iebrauca liels busiņš un piegāza pilnu konteineri pretī kapličai ar 8 lieliem 100 litrīgiem maisiem ar lupatām. Vai ir kamerās kāds, kas to redz?
Paldies, tātad ieraksti tiek veikti. Ļoti labi, ka tiešām tad kameras ir uzstādītas, tad sazināsimies pēc šīs sēdes, tad būs šo sēdes slēdzam, pēc šīs sēdes tad sazināsimies un uzdosim pašvaldības policijai veikt šo te ierakstu izpēti. Un
es domāju, paldies! Paldies.
Ļoti labi identificēt, jo kameras šobrīd pilsētā ir uzstādīts ļoti kvalitatīvs un vien vairāk, un kapliču zona ir viena no tām, kur mēs pilnībā redzam situāciju.
Paldies.
Paldies. Ar šo arī domas sēdi slēdzam, lai visiem jauka dienas, brīvdienās gan mums priekšā arī vēl viena darba diena, un lai visiem labi veselību. Uzdēšanos.